pēdējā gada laikā tā uzticēšanās bijusi diezgan stabilā un turās kaut kur zem 20%. Nu, pēdējie skaitļi rāda, ka oktobrī tie bija tikai 14%, kas uzticējās parlamentam, pirms tam septembrī mazliet vairāk, 17, augustā 15. Nu, citiem vārdiem mēs redzam, ka ir svārstības, bet nu, tie ir kaut kādi lielie 10%, bet zem 20%. Nu, ja skatāmies uzticēšanās līmeņa valdībai, tad parasti tas ir mēdz būt par naga melnumu tiesu lielāks, bet arī nu, tas pēdējā gada laikā tas ir zem 20%. Nu, ja paskatāmies mazliet garāk, Saeimas vēlēšanas mazlietiņ restartē sistēmu, tie uzticēšanās līmeņi mazliet augstāki, labākajā brīdī tie bijuši apmēram 25%, tikai, kas nozīmē, ka katrs ceturtais ir paudis uzticēšanos parlamentam, nu tas ir dažas mēnešas pēc Saeimas vēlēšanām.